Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang 11th Hour CISSP Study Guide, ikatlong edisyon, ni na Eric Conrad, Seth Misenar at Joshua Feldman ay isang maikling gabay sa pagrerepaso para sa pagsusulit na Certified Information Systems Security Professional o CISSP. Inilathala ito para tulungan ang kandidatong balikan ang mahahalagang konsepto ng mabilis, lalo na sa huling yugto ng paghahanda. Hindi ito'y dinisenyo bilang malawak na aklat-aralin na nagsisimula sa pinakapayak na prinsipyo. Sa alip, pinipili nito ang impormasyong sentral sa pagsusulit at inilalahad sa siksik diretsyong paraan. Saklaw nito ang walong domain ng CISSP na ginagamit sa edisyong ito, mula sa pamamahala ng panganib at seguridad ng asset, hanggang network, operasyon at seguridad sa pagbuo ng software. Mahalaga ring ilagay ang aklat sa panahon nito. Ang ikatlong edisyon ay nakahanay sa bersyon ng pagsusulit noong inilabas ito, kaya dapat itong samahan ng kasalukuyang opisyal na exam outline ng ISC2. Ang pangunahing halaga nito ay ang organisadong pagbabaliktanaw sa malawak na saklaw ng impormasyon sa seguridad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpapaliit ng malawak na saklaw ng CISSP para sa huling repasong nakatuon. Ang pinakakilalang katangian ng 11th Hour CISSP Study Guide ay ang sinadyang pagiging maigsi nito. Ang CISSP ay hindi pagsusulit sa iisang produkto, programming language o tool. Sinusukat nito ang pag-unawa sa pamamahala, technical na control, proseso ng operasyon, at mga desisyong pangseguridad sa antas ng organisasyon. Dahil dito, madaling malunod ang nag-aaral sa napakaraming termino at detalye mula sa malalaking reference book. Ang diskarte ng aklat ay bawasan ang mga paliwanag na hindi mahalaga sa pangunahing layunin ng sertipikasyon at ituon ang pansin sa mga konseptong kailangang makilala, maihambing, at maiugnay ng kandidato. May malinaw na gamit ang ganitong format. Kapag nakapag-aral na ang mambabasa mula sa mas kumpletong material, makatutulong ang maigsi ngunit nakaayos na review upang matukoy ang mga puwang sa kaalaman. Mas madaling ihambing halimbawa ang isang patakarang pangseguridad sa technical na control o ang isang proseso ng pagtatasa ng panganib sa aktual na tugon sa insidente. Kapag nakikita ang mga ito bilang bahagi ng iisang balangkas, hindi nito pinapalitan ang malalim na pag-aaral lalo na para sa baguhan. Ngunit sinusuportahan nito ang paggunita at pag-ugnay ng mga konsepto sa ilalim ng limitadong oras. Ang pamagat na 11th Hour ay tumutukoy mismo sa tungkuling ito, isang praktikal na panghuling review kaysa isang ganap na kurso mula umpisa hanggang dulo. Ikalawa, pamamahala ng panganib at asset bilang pundasyon ng mga desisyong pangseguridad. Binibigyan ng aklat ng mahalagang lugar ang security risk management at asset security. Dahil dito nagsisimula ang maraming makatwirang desisyong pangseguridad. Hindi sapat na bumili lamang ng teknolohiya o magpatupad ng kontrol dahil uso ito. Kailangang malaman ng organisasyon kung anong pinoprotektahan nito, gaano kahalaga ang mga asset, anong banta at kahinaan ang maaring makaapekto rito, at anong antas ng panganib ang katanggap-tanggap. Sa ganitong pananaw, ang seguridad ay usapin ng pamamahala at pananagutan, hindi lamang trabaho ng technical team. Kasama sa pagtingin sa asset ang pag-uuri ng impormasyon, paglalagay ng may pananagutan sa data, at paghawak sa impormasyon sa buong buhay nito. Ang isang sensitibong record ay may ibang pangangailangan kaysa pampublikong dokumento. Maaring magkaiba ang paraan ng pag-access, pag-iimbak, pagpapadala, pagpapanatili, at ligtas na pagtatapon. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil ang maling pagtrato sa data ay maaaring magdulot ng paglabag sa privacy, pagkawala ng tiwala o problemang legal at pangnegosyo. Ipinapakita rin ng saklaw na ito kung bakit mahalaga ang mga patakaran, pamantayan, pamamaraan at personnel security. Ang policy ay nagbibigay ng direksyon, samantalang ang mga pamantayan at pamamaraan ay tumutulong sa pare-parehong pagpapatupad. Ang tao rin ay bahagi ng control environment mula sa screening at pagsasanay hanggang sa malinaw na responsibilidad. Para sa CISSP, ang mabuting sagot ay karaniwang nagsisimula sa pag-unawa sa halaga at panganib ng asset bago pumili ng control. Ikatlo, security engineering at network security bilang paglalapat ng defense in depth sa mga domain ng security engineering at communication and network security. Inilalapit ng aklat ang mambabasa sa prinsipyo ng pagdidisenyo ng ligtas na sistema. Ang sentral na ideya ay hindi dapat umasa sa iisang depensa. Ang defense in depth ay paggamit ng magkakapatong na administrative, physical at technical controls upang kahit pumalya o malampasan ang isa, may iba pang hahadlang, makakatuklas o maglilimita sa pinsala. Ito ang mas makatotohan ng pagtingin sa seguridad dahil walang kontrol na ganap na perpekto. Mahalaga rito ang pag-unawa sa mga layunin ng pagiging confidential, integridad at availability. Ang encryption ay maaring tumulong sa pagiging confidential ng data, ngunit hindi nito automatikong sinasagot ang lahat ng usapin sa availability o wastong pahintulot sa access. Ang segmentation ng network, secure na protocol, tamang arkitektura at mga mekanismong pangproteksyon ay kailangang iakma sa panganib at sa daloy ng impormasyon. Hindi sapat na kabisaduhin ang mga termino. Kailangang makita kung anong problema ang sinasagot ng bawat mekanismo at kung saan ang limitasyon nito. Ang bahaging ito ay mahalaga rin dahil pinagdudugtong nito ang disenyo at operasyon. Ang isang network control ay maaaring technical sa anyo, ngunit kailangang suportado ng policy, wastong configuration, monitoring, at proseso ng pagbabago. Sa pagsusulit, madalas na mas matibay ang sagot na tumitingin sa kabuuang arkitektura at business requirement kaysa sa sagot na agad tumatalon sa isang partikular na kagamitan. Ang maigsi nitong pagtalakay ay nagsisilbing mapa upang maalala ang ugnayan ng mga prinsipyong ito. Ika-apat, identity and access management bilang kontrol sa pagkakakilanlan at pahintulot. Ang identity and access management o IAM ay tumutugon sa isang payak ngunit kritikal na tanong. Sino ang humihiling ng access? Paano mapapatunayan siya ngayon? At ano lamang ang dapat niyang magawa? Sa SSP context, magkaugnay ngunit hindi magkapareho ang identification, authentication, authorization at accountability. Ang paglilinaw sa pagkakaibang ito ay mahalaga dahil ang isang sistema ay maaaring mahusay sa pagpapatunay ng user. Ngunit mali pa rin ang pagbibigay ng sobra o hindi nararapat na pahintulot. Itinatampok ng ganitong saklaw ang prinsipyo ng least privilege. Dapat ibigay ang pinakamababang access na kailangan upang magampanan ang lehitimong trabaho. Kaugnay nito ang separation of duties kung saan hinahati ang sensitibong tungkulin upang mabawasan ang pagkakataon ng pandaraya o pagkakamaling hindi agad nakikita. Halimbawa, hindi laging nararapat na iisang tao ang humiling, mag-aproba at magpatupad ng mataas na pribilehiyo. Ang mga kontrol na ito ay hindi simpleng abala sa empleyado. Mga paraan ng mga ito upang mabawasan ang panganib mula sa maling paggamit ng access, sinasadya man o hindi. Mahalaga rin ang life cycle ng account. Ang access ay dapat maayos na maibigay sa pagpasok, mabago kapag nagpalit ng tungkulin, at matanggal agad kapag wala ng lehitimong pangangailangan. Dito nagiging mahalaga ang regular na pagsusuri ng entitlement at audit trail. Sa mabilis na review format ng aklat, ang halaga ng domain ay nasa pag-alala na ang identity ay hindi lamang username at password. Isa itong proseso ng pamamahala ng tiwala, pribilehiyo at pananagutan sa buong organisasyon. Panghuli, pagsusuri, operasyon at secure development bilang tuloy-tuloy na siklo ng seguridad. Ang huling bahagi ng saklaw ng aklat ay nagpapakita na hindi natatapos ang seguridad sa pagdisenyo at pagdeploy ng kontrol. Ang security assessment and testing ay tumutulong upang malaman kung umiiral, gumagana at sapat ang mga kontrol. Maaring magkaiba ang layunin ng audit, vulnerability assessment at penetration test, ngunit lahat ay nagbibigay ng ebidensya tungkol sa kondisyon ng seguridad. Ang mahalagang punto ay hindi lamang makahanap ng problema. Kailangan ding maunawaan ang panganib nito, itakda ang prioridad, itama ang sanhi at tiyaking epektibo ang remediation. Sa security operations, lumalabas ang kahalagahan ng araw-araw na disiplina. Kabilang dito ang monitoring, logging, incident response, backup, disaster recovery at pagpapatuloy ng negosyo. Kapag may insidente, ang maayos na proseso ay mas mahalaga kaysa biglaang pagkilos na maaring makasira sa ebidensya o magpalala ng epekto. Ang paghahanda, malinaw na tungkulin, komunikasyon at pagkatuto mula sa nangyari ay bahagi ng mature na operasyon. Iisinasama rin ng aklat ang software development security na kumikilala na mas mabuting tugunan ang seguridad sa buong development lifecycle kaysa idugtong ito sa dulo. Ang mga requirement, disenyo, coding, testing at pagbabago sa application ay may kanikanyang panganib. Kapag maagang isinasaalang-alang ang seguridad, mas madaling maiwasan ang mga depektong mahal at mahirap ayusin sa production. Pinag-uugnay ng tatlong domain na ito ang pag-verify, pagpapatakbo at pagpapahusay. Ipinapaalala nila na ang security program ay isang tuloy-tuloy na siklo, hindi isang proyektong minsang natapos. Bilang pagtatapos, ang 11th Hour CISSP Study Guide. Ikatlong edisyon ay pinakaangkop sa kandidatong mayroon ng pundasyong pag-unawa sa information security at naghahanap ng mabilis, organisado at nakatuong paraan upang balikan ang saklaw ng CISSP. Kapakipakinabang ito sa mga profesional na may karanasan sa IT, audit, risk, network, operations o development. Ngunit kailangan pang iugnay ang kanilang espesyalisadong kaalaman sa mas malawak na pananaw ng security management. Maari rin itong gamitin ng baguhan bilang gabay sa pagmamapa ng mga domain. Ngunit hindi ito ang pinakamainam na nag-iisang sanggunian kung kailangan pa ng masinsing pagtuturo, maraming halimbawa, at malawak na pagsasanay sa tanong. Namumukod ito sa mga mas makakapal na CISSP reviewer dahil malinaw ang posisyon nito. Hindi nito sinusubukang maging kumpletong encyclopedia ng seguridad. Inuuna nito ang pangunahing konsepto, ugnayan ng mga domain, at mga puntong malamang kailangang maalala bago ang pagsusulit. Dahil dito, mas praktikal itong gamitin sa huling mga araw o linggo ng review kapag ang pangunahing hamon ay pagsasaayos ng nalaman kaysa pagkolekta pa ng napakaraming bagong detalye. May mahalagang limitasyon din. Ang ikatlong edisyon ay inilabas para sa exam outline ng panahon nito at nagbabago ang CISSP sa paglipas ng panahon. Dapat ihambing ng mambabasa ang mga paksa sa kasalukuyang opisyal na outline ng ISC 2 at gumamit ng updated na material para sa anumang nabagong termino o saklaw. Kapag ginamit bilang concise review companion, sa halip na tanging paghanda, nananatili itong kapakipakinabang at malinaw na kasangkapan sa pagre-review. Kung gusto mong sumuporta Joshua Feldman, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.